Hi ese Corintios capítulo quite. Nan erjo ora ka ne te han emila ke la ko in hubi eku ne espiritu gan ken dios mora esmi kolana muho ma ir setana kya na kristo ke ka ka na makamigana ne e ahyale te ike sewa iku ne fi muho eho nan ermera i elar juana ne ja i yonje espiritu gan ahia murwa ahia jun jesus eke ja i ahia yonje espiritu gan ahia liho rwa ralain huin jesus ahia rala hubi eku ne espiritu gan eke hanwa espiritu gan iku ahia rala la jota esmera elar lana mozo quien dios eke han dios wa irlan huine Ahiara la ta esmera eke handiowa isme la hu ikuo hubi kiera la hana ku la hana kuo ne dios hubi esmeli e yunzera espiritu gan kuo ne ku la hana efe ne ermera el wenkoze la hun hora kuo hubi espiritu gan esen ile la leja i enkeze e bizoze Eke hainge espiritu gan ikuo hubi esen hiaka ile elaleja ibitin. Eke hainge espiritu gan ikuo hubi esen hiaka za ibi kasatan kyan dios. Eke hainge espiritu gan ikuo hubi esen hiaka islihuo miklanza izo. Kuo hubi esen hiaka islihuo me uho. Kuo hubi esen hiaka i uhu ke dios elakuo nge espiritu gan. Kuo hubi esen hiaka islihuo. Ko i esi i espiritu gan i meta esi ala i. Kwa hubi esen hiak isli huo le hu e yale kalatain. Kwa hubi esen hiak isli huo men hu e mi le ja i le hu e a yale kalatain. Han nge espiritu gan i kwa hubi esli la hu em huana ne. To jo nge la hu hubi kie. Kwa ke la hanza e la lai nge e je rekuo ne. Kela sen mungura sen ne ja ken Kristo ko wa mungura sa ke la hana e ke nyun her lan hin sa kiera e ke la ka men mungura wan ke nyun her lan hin kiera ke ka me ha nge espiritu gan e ka la na e ka men mungu Kristo e la ka nga na mung ka la na e ka men mungu Kristo wan ke ja Israel wan ke ja hia wan ke moso ya esa ngin Juan que ya y renan han espíritu y indira la juna, que a la con herlan hin shakira biñun sha. Me coro rhuatera a la hon guoza ne, e hoa e ahia marlan hinna e me es yenza. E que rlar hin que Juan que rhuatla muna, me coro rhuat la guora a la hon mungiza ne, e hoa. Ahia mar lar hina esme es yenja eke lar hin ke huan ke rwala muna merli ukuro ne mungira sha merli ho rnera ukuro la merli ukuro ne lagora sha merli ho li mera ukuro la eke ka me dios ke la ko in her lar hin kera ka me erla ka men mungura ela la nge eje Ukur na ko iwa herlar hin sakira ahir la kahmen mungura ukur la. Eke ahia lala ke binyon herlan rehin eke kahmen wa rla. Ahia ho erhwa mungira erse guora a esahe nekne kia. Eke la ahia ho erhwa mujira erse tera a esahe nekne kia. Ahia mumuna kisa herlar hin kira elira e uanta eren. Eke e hoa vika ne kiera. Sahe sa kiera e lira e aya hoa li. Eke helala e mi kikara je. Sahe sa kiera e lira e ui marhoza. E hoa e kira mung. Eke sahe sa kiera he lira e aya ui marhoza. He aya ne rlira. Vika mera hin et ne ke he sa kiera e lira e aya hoa li. La kola kame Dios mungura el arli kamen mungura que ne Dios hermeta la her larhin kiera era remekinu Sino sa hejiken kiera eke jiken rekana ko. Sino sa hebiko mikite kiera eke me ekunjera rekana. Eke relana e mungu Kristo, relana e herlan rehei mungu Kristo kulahana. Kanan Dios za ir mota heke za ken Jesus. Kanan za ilan za sin ken Jesus. Kanan za i uhu ke Dios elaku nge espiritu ganko. Kanan za ita e hu ke Dios ko. Ko ke kanan za isli huo mo huo. Ko ke kanan za isli huo me lan za. Kanan za i mo ko huo ke za. Kanan za ita ji i. Kanan za isli huo le hu e hiale kalatun. Alala hunja relanja sin. Alala hunja uhu ke Dios elaku nge espiritu gan. Alala hunja ta hu ke Dios. Alala hunja selihu mo uhu. Alala hunja selihu melanja mena. Alala hunja selihu lehu ayale kalatin mena. Alala hunja selihu mehu emile ja ilehu ayale kalatin mena. Ne li nora yena hubi ejeko eku Dios. Eke la lakula hui eje kohedan.